Valdības vadītāja Evika Siliņa no Jaunās vienotības ir paudusi, ka lepojas ar valdības komandu un ir liels gandarījums par to, ka ministru kabinets pirmās 100 dienas mērtiecīgā komandas darbā paveicis jaunās valdības noteiktos neatliekumos uzdevumus. Tostarp ir vienošanās arī par galvenajiem uzdevumiem nākamajā gadā. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir norādījis, ka izvirzīt konkrētus darbus un mērķus, ko sasniegt līdz gada beigām, ir laba prakse. Tāpat viņš pozitīvi vērtē, ka ir pieņemts 2024. gada valsts budžets, valdība spējusi vienoties par pagaidu atbalsta pasākumiem elektrības tarifu pieaugumam un drīzumā tiks pabeigts darbs pie Baltkrievijas robežas žoga izbūves. Saimas deputāts un frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvits norāda, ka kopumā jaunās koalīcijas un valdības darbu raksturo tas, ka tiek izvirzīti konkrēti mērķi un, lai gan tos nav viegli sasniegt, tie ir izdarīti noteiktajā termiņā.
Būtiski ir tas, ka tie neatliekamie darbi, kas tik uzlikti, kas ir jāaizpilda līdz jauniem gadam, visi tik izdarīti, gan tie, kas attiecās uz cilvēktiesību jautājumiem, ratificēta konvencija pret vardarbību pret sievietēm, partnerības likumprojektu pakotni pieņemt, arī valsts budžets pieņemts, kur ir daudz svarīgu sociālu jautājumu un arī ļoti svarīgus solījumus, kas tik dots sabiedrībai, noregulēt un sakārtot šos tarifu jautājumus, un arī būtiski ir atbalsts kredītņēmējiem.
Biedrības sabiedrība par atklātību Delna vadītāja Inese Tauriņa uzsver, ka nākamā gada valsts budžetā izvirzītās prioritātes esot atbilstošas šī brīža situācijai un ka drošība, Latvijas ekonomikas stiprināšana, izglītība un veselības aprūpe esot vērsta uz cilvēku.
Mēs jau varam gudrus plānus sarakstīt, tam jautājums, vai konkrētās iestādes, ministrijas, ierēģi vispār spēj to īstenot. Nākamais ir valdības rīcības plāns, un tad vai tiešām tur būs atbildīgie konkrēti termiņi, konkrēti darbi, kas tad palīdzēs to visu īstenot un tiešām tās ieceras izpildīt. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka sen jau iekavētie darbi izdarīti, šai valdībai ir bijusi drosme un spēja saorganizēties un pieņemt. Mēs jau zinām Stambuls konvenciju, partnerattiecību regulējums, un tad skatāmies tālāk tiešām uz priekšu par to, ka jā, valdība savā deklarācijā ir minējusi, ka tiesības sargājošo iestāžu stiprināšana, korupcijas mazināšana mazliet tur parādās, un tāpēc gaidam arī tālāko darbu sarakstu, ko tad valdība būs apņēmusies konkrēti īstenot.
Savukārt politologs un Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens stāsta, ka Siliņas valdībai ir izdevies pieņemt dažus likumprojektus, kas ir neviennozīmīgi vērtēti sabiedrībā. Tostarp arī koalīcijas iekšēnē radījuši domu dažādību, kā piemēram Stambulas konvencija vai partnerības regulējums, un kas esot būtiski, normatīvi akti pieņemti saturot kopā valdošo koalīciju, ko varot atzinīgi vērtēt no politikas vadīšanas viedokļa. Tā norāda Ikstens.
Protams, ir pieņemts budžets, bet nu, diez vai tur ir īpašs pamats ar kaut ko lepoties un par kaut ko priecāties, ja vienīgi pats fakts, ka budžets ir pieņemts, jo šajā budžetā ir liels uzsvars uz, tā varētu teikt, tērēšanu, bet es neredzu sajūtu, ka tiek ieguldīts pietiekami daudz līdzekļu arī attīstībā, un kas ir būtiski, par šo runā gan uzņēmēji, gan faktiski arī valsts prezidents.
Līdzīgi valdības paveikto vērtē arī Tītava laboratorijas vadītājs un politisko procesu komentētājs Dans Tītavs. Viņa prāt šī esot nevis jauna valdība, bet gan uzlabota jaunās vienotības valdība, kas esot jau 5 gadus. Tāpēc runāt par to, ka valdība ir daudz labi izdarījusi, nevarot.
Es teiktu, ka vienkārši viņi ir tehniski atstrādājuši to, kas jau bija sam strādāts, vienkārši valdība veica visus iepriekš pieteiktos darbus. Nekādas jaunas reformas, politiskas idejas, jauna politiska attīstība nav veikta. Ir pieņemts vēl viens tehnisks budžets, reformas vēl pēc tam kaut kād var būt sekos, bet tas nav nekas revolucionārs. Vai kaut kas tāds, kas varētu politiski apzīmēt.
Runājot par to, vai Evikas Siliņas vadītā valdība veiksmīgi pārdzīvos nākamo gadu, eksperti norāda, ka Latvijas politika tādā veidā nesod prognozējuma, un valdība varot veiksmīgi darboties līdz pat nākamajām vēlēšanām vai arī nokrist jau nākamā gada sākumā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.